Azaroak 9, Katalanen oihua munduari irakurtzen dugu aste honetako Argiaren azalean. Unai Brea, Argi Astekariko redaktorea, egunon.
Egunon.
Asteko, igandean Azaroak 9, kontsulta Katalunian.
Bai, azkenean, iritsi da egun, ez da? Hainbeste hilabete eta gero, iritsi da eta ez dakigu zer gertatuko dan, nolakoa izango dan, ze emaitzaterako dan hortik, baina tira, gauza batzuk bintzat esan ditzakegu eta horregatik gaia ekarri dugu, bai gure orrialdetara, bai noski azalera, bi aldetatik landu dugu gaia, batetik, Nuria Bosch Irrokari egin diogu elkarrizketa, Nuria Bosch Irroka da Trantsizio Nazionalerako Aholkularitza Kontseiluko lehendakari ordea, beraz, bueno, kontsultaren eta tira. Ba hori, Trantsizio Nazionalaren prozesu osoa oso gertutik bizitzen ari da, eta arekin egin dugu oso elkarrizketa mamitsu eta interesgarria prozesuaren alde guztiak aztertzeko, ez da prozesua den, zera, ba, ertz eta arpin guztiak aztertzeko, ez da, batez ere, ba, politikoki zer gertatu daitekeen, ekonomikoki ere zer bidera garritasun, eukidezaken estatu katalan batek, Europar batasunan sartu edo esartu, eta bueno, betiko zera hori, bueno, bantzuek ez dute txartzat hartzen dute, hor Europar batasunaren kanpoan egotea, ba, bueno, tira hori posible dan, edo ez, tira. Oio, horretaz guztiaz hitz egin digun Nuria Bosch Irrokak, baina tira batez ere, ba, edo agian garrantzitsuena litzateke oraintxe momentu honetan gauzak norantz joango diren edo zelan gertatuko diren ainargia dagoenean, ba hori se, ezta? Alderdi bakoitzaren jokabidea zein izan daitekeen azken asteetan bueno, ba gertakarien aurrean hor irudikatu den edo agertu den alderdi abertzalen arteko batasun falta hori edo liskar horiek ba nola bideratu daitezkeen eta gero noski ere ba Madrilek zeiarrera agertuko duen katalanek erabakitzen dutenarekiko eta hor gauza importantea esan du Bosch Irrokak, ezta? Ba tira, prozesuaren ondorioak leunagoak edo gogorragoak izango dira ere hein handi batean ba Madrilek hartzen duen jarreraren arabera, ezta? Asko gotortzen badira kontrako posizio batzuetan ba seguruenik ondoriak denontzako ere okerragoak izango dira Madrilek ba ezagiten dola san beste era batez kolpea hartzen jakiten badu baino, ezta? Tira, ikusiko da zer gertatzen da, kontu azaroren 9koa ba gutxienez izango da independentismoaren mobilizazio erraldoi bat, ezta? Bueno, balio juridikoa kaso ekiko ez duena, baina bai bidean jarriko gaituena, ba, edo jarriko dituena katalanak udar berrian edo negua maileran, ba, alako hauteskunde batzutarako hori dana, Xabier Retona, gure lankideak egindako analisi baten esplikatzen da, Nuria Boschen elkarrizketa, eta gero, eta hori xe, ba, naizta idazteko momentu honetan, edo orain nik esateko momentu honetan, gauz ze bide hartuko duten seguru ez dakigun, ba, bueno, kinila batzuk bintzat egin daitezke, eta oso seguru ematen duena da, independentziaren momentua izatekotan izango dela, ba, hauteskunde horiek izan, eta gehiengo abertzale, on handi bat, lortuta, ba hortik epe laburrean, ez da, aste edo hilabete gutxian. Hori, bueno, udaberrian izatekotan izango da, eta momentuz dakiguna da, bigandeako kontsultak, ba, bultzada handia emango diola prozesu horri, ikusi beharko dugu norainokoa.
Asteko gaia, Behobia Donostia, lasterketa eta pasioa.
Bai, tira, korrika egiteaz, hitz egin dugu, Behobia Donostia aitzakia edo testu inguru hartzat hartuta, eta tira, korrika egite horren testu inguru aztertu dugu lehenik, eta ikusten da, ba, Mendebalde osoan eta Euskal Herria ez da hortan salbatzen, ba, sedentarismoa gorantz doala, portzentaje handi bat dala sedentarioa, osasunaren mundu erakundeak esartzen duen irizpidearen arabera, eta tira, kontua da, herrialdetik herrialdera ere antza denez, ba, irizpidea aldatzen dela denetan berdin mantenduta batzuen sedentarismo indizeak benetan beldurtzekoak izango liratekelako. Orduan hor kako txartean exigentzia maila jaisten da, ezta. Bueno, hor alegia ba asteko zenbat minutu egiten da ariketa fisikoa eta izan daitekeena korrika edo ez, baina tira, korrika egitea da usuetako bat, eta bueno, horren arabera neurtzen da sedentarismoa, eta hori xe ez da, ba, Euskal Herrian ere, ez garela horretaz libratzen, behin horretatik abiatuta, ba, bueno, korrika egiteak, osasunarako dauzkan onurak eda, ere, esplikatzen dugu, eta hori da, abia puntua, esateko, ba, aurten ere, 30.000 lagunek parte hartuko dutela, Behobia Donostian, eta horrek balio digu, konparatzeko, ba, bueno, lasterketetan parte hartzeko moduak ere, korrika egiteko moduak ere, badaudela, ez da? Sedentarismoa txarra bada, ba, agian, ezakien, nolazan beste mutura ere, asko zobea ez da, ez da? Korrikan, bueno, korrika serio egi hartzea nola baite esateko, ez da? Eta hori islatzen da ere, ba, gero dauden lasterketetan, ba, daudelako herriko jagoak eta elitistagoak, ez da? Eta bueno, ba hortan adituak bat datoz, herrikoietan herrikoiona segurunik Behobia Donostia dela, ba hori xe, jende asko hartzen duelako parte eta batez ere parte hartze horretan bainoengo tra barik ipintzen ez delako edo nork hartu dezakela bere mugak onartuta parte karrera horretan inongo arazorik gabe eta bueno, horregatik gaitu zen ere agian bain beste jenderek ere parte hartzen du edo beste jendek parte hartzen duelako ba bermatzen da hori herrikoia izatea, ez da? Eta bueno, reportajea osatzeko, ba hori Behobia Donostian lasterketa egiteko ohitura, urtetako ohitura daukaten batzuekin hitz egin dugu eta bueno, bakoitzak esplikatu digu bere ikuspuntutik ba nola bizi duen ariketa fisikoaren kontu hori, batetik eta Behobia Donostia ere bai, ez da.
Pertsonaia Carles Belda, musikaria.
Bai, Belda ezagutu genuen Argia egunaren atarian egin genuen mainguruan, Iñaki Antigüedad eta Asier Blasekin egin genuen mainguruan, Euskal Herriko independentzia zen gaia, eta gogoratuko da, kaso, entzuloren bat, eta mainguru musikatu bazan, eta musika bakarles Belda, kipini zuen, ez? Katalan euskalduna, horrela aurkeztu genuen, izan ere, ba, katalana da, sortzez, baina Zugarra Murden bizi da, aspaldi, eta euskarare primeran ikasietakoa, gainera igartzen da bere hitzetatik ba Zugarra Murdiko euskera egiten ohitua dagola, Nafarrera erabiltzen duelako, iparraldeko Lapurdiko euskeraren tanta batzuk ere agertzen dira hor nonbait eta tira ba Zugarra Murdirekin Kataluniarekin daukan harremana hitz egin digu, izan ere Zugarra Murdin biziarren ba astebururo bere trikitia hartu eta badoalako Kataluniara. Musikari aritzen da, baina glosadore ere bai, ez da, adia, ba, nolabait bertsolari, baina hango estiloan, ez da, eta bueno, ba hori xe, badaukala bizitza artistiko bat Katalunian, eta gero beste bizitza bat astelenetik ostiralera bitartekoa Zugarra Murdin nolabait esateko, ez da. Noski, gauden kontestuan, ba, Kataluniako independentziarako prozesu horretaz ere hitz egin dugu, berak distantziatik nola bizi duen, bai prozesu hori, bai Kataluniarekiko harremana, orokorrean, baita ere nola bizi duen txikitiarekin harremana, musika eta tira, bueno, ba hango eta hemengo arteko diferentzia kultural batzuk ere aipatu dizkigu, ez? Niri atentzio eman dit batek, esan duenean Katalunian ba eseren gainetik, ororen gainetik dagoela norbanakoa, ez da? Hori baino importantea horik ez dagoela. Aldiz Euskal Herrian ez beti dago zerbait norbanakoaren gainetik izan daiteke la alderdia, izan daiteke ez dakize elkarte, izan daiteke euskera, izan daiteke atletik. Kontua da hori, beraren ustez ere, ba, prozesu independentziarako, prozesu honek aurrera hainbeste eta hain ondo egin izanaren arrazoietako bat izango litzateke, beraien kulturaren ezaugarri hori ez. Tira, ba, horra Beldaren iritzia, eta bueno, oso iritzi interesgarriak, bai horretaz eta bai beste gai asko taz ere.
Termometroan Josu Erkoreka elkarrezketatu duzue.
Bai, eta, bueno, hau ere arira dator, ez da? Ze, bueno, Josu Erkorekarekin noski, ba, aldera erantzunetako askoren gaia, edo gehienena, esango nuke, ba, erabakitze eskubidea dira, ez? Kataluniari begira gaudela, ba, Euskal Herrian zer, ez da? Edo EAen behintzat zer, ez da? Eta tira, ba, horre, bueno, ba, kritika batzuk ere egin ditu. Hausnarketa bat bota du hasieran ere, ba, bueno, Katalunian orain egiten ari den prozesuaren eta bere garaian Ibarretxek bultzatu nahi izan zuenaren artean diferentzia kontzeptual handirik ez duela ikusten, esan digu Erkorekak, ez da, kontua da, ba, bueno, orduan Madrilgo oztopuak izan zirela, orain Kataluniak dituen berdinak, epaileek dana oztopatzeko eman zituzten argudioak orduan eta orain berdinak, eta diferentzia nabarmenena akaso, ba, Kataluniako gizarteak agertu duen mugimentua eta indarra, ba, bazirela hemengoak guretzat eta males, ez da. Beste alde batetik ere esaten du, ba, bueno, oraingo egoeran ezin izango litzatekeela errepikatu Kataluniako aparte hartuta ere, ba, ezin izango litzatekeela errepikatu Ibarretxe planarekin egiten saiatu zena ere, zer, berak esaten duenez, ba, egoera ez delako aldatu Madrilen, beraz egoera berdina izan da, ezin da gauza berarekin saiatu, ez da, emaitza berdina izango litzatekeelako, ezta. Eta gero ere bueno, EH Bildurekiko harremanaz ere hitz egin du eta bueno, batez ere erabakitze eskubidearen inguruan, ezta? Eta bueno, kritika nabarmenen artean Erkorekak esan du EH Bilduk ez daukala proposamen zehatzik erabakitzeko eskubideaz, ezta? Alegia, erabakitzeko eskubide hori nola egikaritu, ezta? Orduan, bueno, teorikoki EH Bilduk esan ditzaken gauza askorekin bera bat etorraitekela, baina haien diskurtsoan utxune hori sumatzen duela esan digu, ezta? Nola egin eta bueno, hor proposamen zehatza falta dela, esaten du. Beste gauza askoren artean noski elkarrizketa luzea da eta laburtzea zaila.
Termometroan ere eta bukatzeko Unai, Aitor Montes, familia medikua.
Bai, galdaka ostarra, sortzez, baina Aramaion dabil, Osakidetzan, familia medikua, Aitor Montes, eta azken boladan ere, nabarmendu izan da, askotan, baina azken boladan ere bai. Bueno, barnetik ere, osasungintza, Osakidetza bentzat, euskalduntzeko aleginetan dabilelako. Eta, bueno, inguru euskaldun xamarrean, ari da lanean, noski Aramaion, Montes, baina berak esaten duen ez, osasungintza euskalduntzearen gakua idatzizkoa euskalduntzea da, eta bueno, bera borrokan sutsuan ari da horretarako ez. Gainera esaten du oso puntua konkretuki adierazten du zein dan, ez. Historia klinikoak euskara segon daitezen da lagakua, ez da, eta bueno, hortarako ari da bera borrokatzen naiz, eta berak esaten duen nekez lortuko dela horrelakorik, jendeak ez badu eskatzen arreta euskarazkoa izatea, ez da, bizkoaldintzari ere kritikatxo bat egiten du, asko hitz egiten dela, asko Osakidetzaz, edo osasungintzan dauden hizkuntza eskubideen zapalketaz, baina gero benetan euskalgintzak oso gutxi ezagutzen duela Osakidetzaren barne funtzionamendua, eta horregatik ez dela gai, benetan aurrera egin dezaken proposamen on bat egiteko, ez da, eta, bueno, tira, hori, betiko borroka da, Montes horretan buru belarri murgilduta dago, eta batez ere hori eskatzen du, ez, mediku batek egin dezakenaren gainetik jendeak, baina jende askok egin behar duela, hilerak berak esaten duen, hilerak egin behar dituela Osakidetzan eta gauzak euskeraz idatzita egon daitezen eskatzen hasi, ez da, morixe, idatzizkotik etorriko delako benetan hor aldaketa iraultzaile izanik diot, ez berak, eta ez askoak gehiago edo gutxiago erabiltzetik, ze, bueno, hori pixka bat ere egongo da tokian tokiko egoera soziolinguistikoaren menpe.
Unai Brea, Argi Astekariko erredaktoria. Mil esker eta ondo pasaste burua.
Zago zergatik eta berdin.
Agur.